Поводу Азаттык радиосу.
Бүгүн 5 май Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдап жатасыз. Кыргызстанда конституциянын кабыл алынганына 31 жыл болду. Президент Жапаров баш мыйзамдын ченемдерин аткаруу керектигин айтты.
Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдоштурган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз.
Газадагы согуш 7 айга аяк басты. Израиль тилкени аткылап жаткан чакта газалыктар эпидемиялардын коркунучуна туш болду. Аларда дээрлик 1 ай бою катуу суу каптоодон жабыркаган Казакстандын Орол шаарынын тургундары үй жайсыз калуудан коркуп, бийликтен жардам сурап чыкты.
Бизге эч ким көмөк берип аткан жок. Ушу таалып аткан акча бизге ал берилген жок. Биз кылган жердемиз.
Кечки берүүлөрдү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Санжар Эралиев болсо кабарлар топтому менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош, Баткен жана Кара Сууда бир мандаттуу округдарда мөөнөтүнө мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Оштон Бекмурза Эргешов, Баткенден Бактияр Калпаев, Кара Суудан Элимбек Кубанычбеков жогорку кеңештин депутаты деп таанылды. Алар парламентте түрдүү жагдайда мандатын тапшырган депутаттардын ордуна келет. 28 апрелде өткөн мөөнөтүнө мурда шайлоонун акыркы жыйынтыгы 4 майда чыкты. Ал эми Британиянын баш калаасынын мэрин шайлоодо лейбористтик партиянын өкүлү Лондондун азыркы мэри Садык Хан 3-жолу жеңишке жетти. Буга чейинки мэрлер калааны 2 мөөнөттөн көп башкарган эмес. 2 майда өткөн шайлоодогу Хандын жеңиши тууралуу Британ маалымат каражаттары ишемби күнү кабарлашты. Аны шайлоого катышкандардын дээрлик 44% жакын колдоп, 1 миллиондон бир аз көбүрөөк добуш алды. Дагы бир талапкер консерваторлордун өкүлү Сьюзан Холл Ханга салыштырмалуу 10% азыраак добушка ээ болду. Садык Хан 2016-жылы Борис Джонсондун ордуна Лондондун мэри болуп келген, 2021-жылы кайра шайланган. 2 май күнү Англиянын башка аймактарындагы жергиликтүү кеңештерге да шайлоо болду. Жалпысынан алганда оппозициялык лейбористтер үчүн Англиядагы жергиликтүү шайлоолор ийгиликтүү өттү. Бул алардын 1 жылга жетпеген убакыттан кийин боло турган парламенттик шайлоодо жеңип чыгууга чыгуусуна шарт жаратышы мүмкүн экени айтылууда. Сузактагы Манас айтуу иш чарасында балдарды сүзүп кеткен автоунаанын айдоочусу үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 5 майда билдирди. 2 майда Сузак районунда Манас айтуу фестивалында дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машине балдарды коюп кеткен. Иш чарага катышып жаткан 3000 окуучунун 30 ашыгы жабыр тартып, бир тобу ооруканага түшкөн. Айрымдары атайын борт менен Бишкекке жеткирилип операция жасалды. Милиция кылмыш жаза кодексинин автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен иш козгогон. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, автоунаанын 48 жаштагы айдоочусу кармалган. Автоунаа Жергет айылынын тургунуна таандык. Ал кароо сынакка катышып жаткан балдарга бал муздак таркатуу үчүн барган, машинени өчүрбөй токтотуп түшүп кеткен мезгилде унаа кокусунан жылып кеткенин айтып берген. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон православ христиандары 5 майда Пасханы белгилеп жатышат. Православ жылнамасындагы эң ээк күн деп саналган Пасха Украинада согуштун, Грузияда нааразылык акцияларынын тушунда майрамдалууда. Украиналык христиандар бүгүн Киевдин негизги соборуна жана өлкөнүн башка чиркөөлөрүнө чогулушту. Грузияда болсо миңдеген демонстранттар Пасха түнүн Тбилисинин борборунда өткөрүштү. Алар Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош мыйзам долбоорун кабыл албоо талабы менен бир канча күндөн бери акция өткөрүп жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин 5 майда эртең менен Москвадагы башкы храмга келип, патриарх Кирилл өткөргөн жөрүлгөгө катышты. Путиндин ишенимдүү жактоочусу деп сыпатталган патриарх Кирилл Орусиянын ыйык чек араларын коргоону Кудайдан тилеп дуа кылганын ТАСС агенттиги жазды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Пасха менен элди куттуктап, бул майрам православдар үчүн эң маанилүү экенин белгиледи. Ал өлкөдө диний салттардын көп түрдүүлүгүн сактоого шарт түзүлүп жатканын да кошумчалады. Орусиянын ички иштер министрлиги Украинанын президенти Владимир Зеленскийди издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине кошконун РИА Новости кабарлады. Зеленскийге кайсы кылмыш иши менен издөө жарыяланганы азырынча белгисиз. Ошондой эле Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенкога да издөөгө алынган, анын да чоо жайы анык эмес. Украинанын тышкы иштер министрлиги Зеленскийге издөө жарыяланышын көңүл бурдуруу үчүн айла кеткенде ойлоп табылган жаңылык деген өңүттө комментарийледи. Ошондой эле Киев орус президенти Владимир Путинди эл аралык коомчулук айыптап, Гага сотуну камакка алууга ордер чыгарганын эске салды. Ал эми Петр Порошенко өзүнө издөө жарыяланышын мекенчилдик жана украинага болгон сүйүү үчүн деп нөздөдү. Бул дээрлик аскердик сыйлыкка тети, деп жазды ал телеграмга. Орусия буга чейин да украинанын мурдагы жана азыркы бир катар аткаминерлерине издөө салган. Бүгүн 5-майда Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 31 жыл толду. Президент Садыр Жапаров бул датага байланыштуу элге куттуктоо жолдоп, конституцияны барктоого чакырды. Эгемен Кыргызстандын конституциясын 1993 жылы 5-майда легендарлуу парламент кабыл алган. Бул аралыкта конституция бир канча жолу өзгөртүлүп, соңку референдум 2021 жылдын 11-апрелинде болгон. 5-май жылнамада кызыл менен белгиленип, майрам күн болуп саналат. Чүйдүн Сокулук райондук милициясы Манас эл аралык аэропортуна жакын жерде жүк автоунаасы катышкан авариянын чоо жайын териштирип жатат. Эки жеңил машина менен бир чоң автоунаа айып жайга киргизилгенин Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 4-майда жүк ташуучу автоунаа жолдо токтоп турган бир нече машинени сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жүк ташыган айдоочу алдыга өтүп кетүү үчүн башка шопурлардан жол сураган. Күбөлөрдүн айтымында эч ким көнбөй койгондо ал машинени айдап жиберген жана бир канча автоунааны сүрүп кеткен. Азаттык азырынча окуянын чоо жайын тактай алган жок.
Рахмат, урматтуу агарман, соңку жаңылыктардан сиздерге Санжар Эралиев айтып берди. Дагы башка кабарлар сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит.org. Кыргызстанда конституциянын кабыл алынганына 31 жыл болду. Өлкө эгемендик алгандан бери конституция 10 ашык жолу өзгөртүлүп, акыркысында президенттик башкарууга кайткан. Адам укугу, сөз эркиндиги боюнча конституциянын талаптары аткарылбай жатат деген сын бар, бийлик муну четке кагып келет. Бул ирет конституция күнүн утурлай кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар, талкуулар болгон жок. Конституциянын 31 жылдыгына карата баяныбыз бар. Президент Садыр Жапаровдун куттуктоосу 5-майда расмий жарыяланды. Анда ал конституцияны барктоого чакырган.
Баш мыйзамыбыздын укуктук маңызы гана эмес, руханий жана маданий мааниси да бийик. Элибиздин келечек мүдөөсү менен дүйнө таанымын чагылдырып, өлкөбүздүн өнүгү багытын аныктоочу пайдубал катары кызмат кылат. Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдоштурган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз. Баш мыйзамыбыздын ченемдерин кыйша Иисус аткарууну, сүйүктүү мекенибиздин туруктуу өнүгүүсүн кепили катары кабылдашыбыз абзел,
деп жазылган Жапаровдун куттуктоосунда. Баш мыйзамдын 31 жылдыгы сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрү көбөйгөн учурга дал келди. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 3-майда жарык көргөн баяндамасында 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттар абал изилденип, Кыргызстандагы абал да талдоого алынган. Анда Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркы салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. Бирок баяндаманын авторлору муну өлкөдө сөз эркиндиги жакшырды деп түшүнүүгө болбой турганын, башка мамлекеттердин көрсөткүчтөрү өтө эле төмөн түшүп кеткендиктен ушундай орунду ээлегенин билдирди. Алар өлкөдө сөз эркиндиги кысымга кабылып, баш мыйзамдагы талаптар аткарылбай жатканын, журналисттер, активист, блогер саясий басым алдында калганын айтып чыгышты. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавалье буларды билдирди.
Жалпысынан кырдаал Чыгыш Европада жана Борбор Азияда начарлап кетти. Эки өлкө өз категорияларын өзгөрчтү. Грузия сөз эркиндиги маселе туудурган мамлекет деген категориядан бул багытта кырдаал оор деген категорияга өттү. Ал эми Өзбекстан оор кырдаалдан абдан оор кырдаалга которулду. Былтыр Кыргызстандын рейтинги кескин төмөндөп кеткенден кийин быйыл деле эч кандай жакшы жылыш болгон жок. Тескерисинче дагы оорлошту. Маселен, коррупциянын бетин ачуу менен алектенген 11 көз каранды эмес журналист быйыл январда камалды. Орус мыйзамын кайталаган президент Садыр Жапаров кол койгон чет элдик өкүл тууралуу мыйзам да өлкөдөгү сөз эркиндигине кандайдыр бир сокку ургандай болду. Тактап айтсак, быйыл Кыргызстандын саясий рейтинги кескин төмөндөдү. Кыргызстан аймакта Азербайжан жана Өзбекстан менен биргеликте саясий көрсөткүчү начар мамлекеттердин ичинен рекордсмен болуп саналат.
Along with Azerbaijan and Uzbekistan.
Деди Кавалье Азаттыкка курган маегинде. Мындан тышкары 2022 жылдын октябрында кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват ишине байланыштуу камалган 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулардын 9 азыр тергөө абагында отурат. Калганы түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Алар да абакта мыйзамсыз отурганын айтып, өздөрүнө карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирсе, бийлик сөз эркиндиги сакталып жатканын айтып, куугунтук жок деген жооп кайтарып келет. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан саясатчы Адахан Мадумаров 26-апрелге караган түнү боштондукка чыгып, ушул күнү БШК аны депутаттык мандаттан ажыратты. Бишкектин борбордук жайларында тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу мөөнөтүнүн улам узарып жатышын конституциялык укуктарды чектөө деп атап, муну токтотууга чакырыктар ташталып келет. Бул боюнча мурдагы акыкатчы Турсунбек Акун бир нече жолу кыргыз бийлигине кайрылуу жасаган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова эгемендүү Кыргызстанда конституциянын талаптары аткарылган жок деген көз карашы менен бөлүштү. Дагы бир юрист Таттубүбө Эргешбаева Кыргызстанда бийлик институттарынын ортосунда тең салмактуулуктун сакталбай жатканына көңүл бурду.
Мыйзамдуулук чөйрөсүн түзгөн мамлекет жарандарды ошол мыйзам менен жашайсыңар дейт. Эми бүгүнкү күндө айта кетиш керек, мыйзамдык чөйрө бүгүнкү күндө президенттин жана анын администрациясынын түшүнүгү менен түзүлгөн концепт. Канчалык эрепте президент коюпкан талаптар адилеттүү, баарына бирдей ошол мыйзамдар таралып атабы, бүгүнкү күндө обратный отчет деген нерсе бар, ошолорго толугу менен жооп жок. Ошондуктан жалпысынан айтуу кыйын, бүгүнкү күндө канчалык эрепте мыйзамдуулук адилеттүү түзүлгөн Кыргызстанда. Мына экинчиден канчалык ошо элден талап кылып аткан мыйзамдуулукту бийлик өкүлдөрү өздөрү сактап жатат.
Аларда саясатчы Феликс Кулов азыркы баш мыйзамда жазылган эрежелер бузулган жок деген пикирде.
У нас свобода слова предусмотрена.
Бизде сөз эркиндиги каралган, бирок ал кылмыш жаза кодекс менен бир аз чектелет. Ошол конституциялык түзүлүштү бузуу деген чакырыктар ушул кодексте каралган. Ошондуктан ал конституция менен карама-каршы келбейт. Себеби баш мыйзамда эгерде мамлекетке жана элге зыян келтирсе, укуктарды жана эркиндиктерди чектөөлөргө жол берилет деп жазылат. Демократиянын башкы душманы боорукер, адилеттүү падыша. Баары эле конституциядан көз каранды эмес. Конституцияны жазса болот, бирок негизгиси элден көз каранды. Азыр көпчүлүк президентти колдойт, анткени коррупция менен катуу күрөш жүрүп жатат. Албетте, кээ бир жерлерде аша чапкандык бар, бирок анын баары жакшыруу, оңолуу үчүн жасалууда.
Чтобы выпрямить, надо перегнуть.
2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашкан соң 2021 жыл 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кезектеги жолу өзгөрдү. Мындай муктаждыкты Жапаров башында турган бийлик жоопкерчиликти күчөтүү зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Ошентип 3 жыл мурда жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү президенттик башкарууга кайра кайтарып, саясий системаны баштапкы абалга алып келди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Газадагы согуш 7-чи айга аяк басты. Израиль тилкени аткылап жаткан чакта газалыктар эпидемиялардын коркунучуна туш болду. Аларда Катарда угатууну токтотуу сүйлөшүүлөрү уланганы жатат, бирок бул жолу тараптар мунасага келе алабы деген суроо ачык калууда. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Жекшембиге караган түнү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары кайрадан аткыланды. Рейтер тараткан маалыматта каза тапкандар жана жабыркагандар тууралуу айтылган жок. Бул калаа орун алган аймакка анклавдын түндүк жана борбордук бөлүктөрүнөн 1 миллиондон ашуун киши жер которуп келген. Бирок алар Рафахтагы эбак эле кооптуу жер болуп калганын айтышат. Күндүн жылышы менен газалыктар дагы бир көйгөйгө туш болуп, тилкени дагы бир апааттын коркунучу торуду. Коммуналдык жайлар талкаланып, тейлөө токтогону, качкындар жыш жайгашкан лагерлерде таштандылар топтолуп, саркынды суулар айлананы булгап жатат. Мунун арты менен жугуштуу оорулар жайылууда. Аткыланып, бомбаланган шаарларда да таштандылар үйүлгөн бойдон турат. Ошондо жайга жакын жашаган Абу Мухаммад үй бүлөсүнүн саламаттыгына кооптонгонун Рейтердин кабарчысына кеп салып берди.
Бул көчө ээн болчу, жергиликтүү бийлик жакшы иштечү. Бирок согуш, агрессия башталганда алар өз ишин токтотушту. Ушул акыр чекер оорулардын тарашына өбөлгө түзүдү. Балдарыбыз мурда көрбөгөн оорулардан жабыркап жатышат. Эттери кычышып, бүдүр-бүдүр кызамык чыгып, азыр эле ооруканадан кайтып келдим. Менин баламдай болуп дене табы көтөрүлгөндөр көп экен. Дарыгер мунун баардыгы таштандылардан, жердин, абанын булгануусунан деп айтты.
Рейтер агенттиги жазгандай, гуманитардык уюмдар калктын көбү таза сууга жетпей, санитардык кызматтар алгылыктуу иш алып бара албаганын февралда эле эскертишкен. Газада сууну тазалоочу системалардын баардыгы токтоп турат. 26 апрелде Бириккен Улуттар Уюму тилкедеги урандылар 37 миллион тоннага жеткенин, эл жыш жашаган конуштарда канча жарылбай калган дүрмөттөр менен бомба бар экенин аныктоо мүмкүн эместигин билдирген. Уюмдун миналарга каршы кызматынын расмий өкүлү Пер Латхамердин айтымында газанын ар бир чарчы метрине 200 килограммга жакын уранды сыныктар туура келет. Анклавды тазалоо үчүн 14 жылдай керек болот. 7 майда Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына 7 ай болот. Куралдуу жаңжал согушкерлер Израилдин шаар кыштактарына чабуул койгондо тутанган. Ошондо 1200 киши каза тапкан, 252 кишини барымтага алып кетишкен. Алардын 100дөн көбү кое берилип, бир нечеси набыт болгон, калгандары жоочулардын колунда кала берүүдө. Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо министрлиги уруш башталгандан бери өлгөн дөрдүн саны 34600дөн ашканын, 77000дин көбү жараланганын ишембиде билдирди. Ошол эле күнү ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу үчүн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталды. Рейтер Хамастын расмий адамдарына таянып кабарлагандай, Катарга АКШнын борбордук чалгын кызматынын башчысы да барат. Египеттеги булактар Уильям Бёрнс жума күнү Каирге келгенин маалымдашкан, бирок америкалык атайын кызмат жетекчисинин сапарын комментарийлөөдөн баш тартты. BBC тараткан маалыматка караганда, бул ирет согуштук аракеттерди 40 күнгө токтотуу каралууда. Убактылуу жарашуу маалында барымтадагылар жана Израилдин абактарында отурган палестиналыктар бошотулмакчы. Хамас Израиль урушту токтотуу милдеттенмесин алганда гана келишимге макул болорун айтып келет. Ал эми каршы тарап Газадагы радикал топ менен мындан ары да күрөшөрүн кайталоодо. Харец гезити жазганда Израилдин расмий өкүлү алардын позициясы өзгөрбөгөнүн, барымтадагыларды бошотуу үчүн согушту токтотууга бийлик макул болбосун кыйытты. 4 майда Тель-Авивде Хамасчылар кармап турган адамдарды бошотууну талап кылган кезектеги демонстрация өттү. Катышкандардын бири Ли Шигелдин бир тууганы 7 айдан бери барымтада отурат.
Ишемби
сайын башка күндөрдө да жүрүшкө чыгып келатам. Макулдашууга абдан жакындадык. Хамас ооба деген жообун берет. Израиль ошого жараша аракеттенип алдыга жылабыз. Кейт үйгө кайтып келет. Калган туткундар үйлөрүнө кайтып барышат.
And all the hostages will come home.
Аларда ишембиде Берлинде Палестинаны колдогон демонстрацияга 1300 киши чогулганын жергиликтүү полиция билдирди. Анын алдыңкы күнү Гумбольдт университетинде жек көрүүгө жем таштаган сөздөр жаңырганда бир нече киши кармалганы кабарланган. АКШнын ондогон жогорку окуу жайларында студенттер Газадагы согушка нааразылыгын билдирип, президент Джо Байденди кан төгүүнү токтотуу үчүн көбүрөөк аракет көрүүгө бир нече күндөн бери чакырып келатышат. Палестинаны колдоо акциялары Франция жана Швейцариянын университеттерине да жайылды. 4 майда Кубада жана Иорданияда америкалык студенттерге тилектештик билдирген демонстрациялар өттү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан азаттык берүүбүздү улантабыз. Дээрлик бир ай бою катуу суук аптоодон жабыркаган Казакстандын Орол шаарынын тургундары үй жайсыз калуудан коркуп бийликтен жардам сурап чыкты. Атырау облусунун Гүлсары шаарында да бир нече тургун азыр үйлөрүнө кире албай кооптонуп турганын айтышууда. Бийлик Гүлсарадагы селдин зыянын эсептөөчтөрүн али баштай элек. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Орол шаарынын Зачаганск районунун тургундары үйлөрүн калыбына келтирүүгө жана кенемте алууга жардам сурап чогулушту. Учурда алардын үйлөрүн суу жарым жартылай каптап турат.
Далада каңгырып жүрүк. 20000 теңгеге квартира алдат эки балам. Көмөк акча жер үй бер деп сурасак, сендерге берилмейт деди. Биздер сонда баламыз кайда барат?
Дейт жергиликтүү тургун Айгүл Компакова. Шаардын бул районунда 178 үй бар. 21 апрелде суу каптагандан бери тургундар батирде ижарада турат.
Бизге эч кандай эч ким көмөк берип аткан жок. Ушу таалып отурган акча бизге ал берилген жок. Биз квартирдамыз.
Оролдуктар селден коргонуу үчүн дамбаларды кура башташкан, бирок суу ташкынга туруштук бере алган эмес. Тургундар эми турак жай маселесин тез арада чечүүнү бийликтен талап кылууда.
Мы начали обращение в ДЧС.
Биз облустун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кайрылып жардам сурадык. Алар техниканы акыркы аптада гана берди. Техника келгенде күнү түнү иштеп, Комаровадагылар 3000 кап кум ташып сууну бөгөттөдүк. Эми болсо үй жайсыз калдык.
Мы остались без жилья.
Дейт жергиликтүү тургун Александр Романов. Расмий маалымат караганда апрелдеги катуу селде Орол шаарынын чекебелинен 14 000 киши коопсуз жерге эвакуацияланган. Ушул тапта Оролдогу убактылуу жайларда 2,5 000 ашуун адам баш калкалап турат.
Биринчи этаж бар, кечинде баратат. Түнү уктап атканда сыкырлайт дейт, балдар коркабыз дейт. Эмне сыкырлайт болуш?
Кош өлкөдөгү селде катуу жабыркаган Атырау облусунун Күлсары шаарында 3 000 жакын жер тамдардан башка көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөсү менен биринчи кабаттарын суу каптаган. Эмдигиче үйлөрүнө кире албай кооптонуп тургандар да бар.
Эвакуация болгондон кийин бул жерде корпустегилердин баары кетти, мектепке көчтү, одан Теңгиз деген калашык калып кетти, содон 2 демалыс бою балдар жатыр, алды келди, чыдай алмай арты эл жатыр, келе алмай. Мына үйдүн айналасы дейт маскара, канализация суудун бетке чыгып, калкып, абдан топурак жерге сиңди. Энди эртең алдагы убакта күн кызат, балдар ойнойтун болуп атса, үстүнө бүкүл жара болот.
Дейт Гүлсары шаарынын тургуну Алтынгүл Тобашева. Бул үйлөрдө негизинен турмуш шарты начар үй бүлөлөр, көп балалуу жалгыз бой энелер жашайт. Майып балдарын багып отургандар да бар. Селге чейин эле үйлөрдүн дубалдарына жарака кете баштаган. Эми жер төлөөсү сууга толуп, батирлердин ичи көгөрүп, жыттана баштады.
Сквозняктын аркасында отур, кайда терезени, мына терезени асып кой. Ой-ой. Башка ведь невозможно, кайда барамыз, үй жок.
Зоя Касымова да жалгыз бой эне. Анын биринчи кабаттагы батирине суу кирип, оокаты жараксыз болуп калган.
Жумушка чыгатын болгасын, балдарымды эртип келди, башка баратын жерimiz жок. Агайын тумага качанга барып жата беребиз? Паластарыбыздын баарын далага жайдык. Үйдүн полдору көтөрүлүп тур. Настроениебиз дейтин нөл, айтканда жылагың келет азыр мындай сысый. Бурунда да уанып турганыбыз жок, азырдын өзүндө одан сайын совсем төмөн болуп кеттик.
Расмий маалымат караганда Гүлсарыда бир айдан бери 300 ашуун үйдү суу жууп кеткен. Эвакуацияланган 36 000 адамдын дээрлик жарымы үйлөрүнө кайтты. Калгандары дагы эле ар кай жерде баш калкалап турат. Учурда мэриянын буйругу менен жашоого жарактуу үйлөр аныкталууда. Бирок Гүлсарыдагы селдин зыянын эсептөө иштери али башталды элек. Март айынын соңунан тартып дээрлик бир ай бою Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында сел жүрүп, 10 облуста 120 000 киши эвакуация болгон, 7 000 ашуун үйдү суу каптаган. Кеминде 7 киши каза тапканы расмий айтылган. Селге каршы чаралар убагында көрүлбөгөнүн айтып, бийликке нааразылыгын билдирип чыккандарга айыппул салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азыр эми күндүн жаңылыктарынан эске салабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош, Баткен жана Кара Сууда бир мандаттуу округдарда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Ал эми Британиянын баш калаасынын мэрин шайлоодо лейбористтик партиянын өкүлү Лондондун азыркы мэри Садик Хан 3-жү жолу жеңишке жетти. Сузактагы Манас айтуу иш чарасында балдарды сүзүп кеткен автоунаанын айдоочусу үй камагына чыкты. Бүгүн 5 майда Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 31 жыл толду. Айдын бетинде адамга жардам берчү 4 буттуу роботтор, рак оорусун дарылай турган балыр микророботтор, тукум курут болгон пилдер. Германиядагы 2 окуучу байыркы пилдин сөөктөрүн тапты. Элим жаңылыктарын Айзада Касмалиевадан угуңуз.
Айдын бетинде адамга жардам берчү 4 буттуу роботтор, рак оорусун дарылай турган балыр микророботтор, тукум курут болгон пилдер. Германияда 2 окуучу байыркы пилдин сөөктөрүн тапты. Спирит деген робот Орегон штатындагы Маунт Худ тоосунда Ай менен Марстагыдай шарттык катаал аймакта сыноодон өтүдү. НАСА каржылаган бул долбоордун башында Түштүк Калифорния университет турат. Окумуштуулар роботторду катуу таштак жерлерде же тескерисинче жумшак топурак, кумда жүргөнгө машыктырат. Dog
robot takes. Биз бул итке окшогон роботторду жер кыртышын изилдөө үчүн пайдаланганыбыз келет. Робот ар бир кадамы менен жердик механикалык каршылыгын сезе алат. Изилдөөчүлөр маалымат чогултуу менен планетанын кыртышын, анын кыймылын жана келечекте кандай өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын аныктай алышат. A legged robot is capable of the exact same thing.
Ошентип робот улам жаңы тапшырмаларды аткарып, катаал шартка ылайыкташууга машыгууда. Окумуштуулар муну менен космоста адам менен роботтордун биргелешип иштешине даярдык көрүүдө. Азыр баарына планеталарды изилдөөдө кызматташуу кандай болот, маалымат топтоо кандай жүрөрү кызык. Маанхут тоосундагы бул тажрыйба ар кандай ландшафтта кыймылдап жүргөндө маалыматты топтой билген машиналарды долбоорлоого жардам берет.
Биз жаңы нерсени жасап жатабыз. Робот иттин ар бир бутун топурактын же реголиттин сенсоруна айлантабыз. Ал жүгүрүп баратканда ар бир кадамы ал жердеги айлана чөйрө тууралуу маалыматты чогулткандай болушу керек.
НАСА жана АКШдагы бир катар университеттердин эксперттеринен турган изилдөөчүлөр тобу бул бир эле робот менен чектелгиси келбейт. Алар 2 миллион долларлык 2 жылдык гранттын алкагында НАСАга роботтордун тобун даярдап бергиси келет. Алар айга барып берилген тапшырмаларды аткарышы абзел. Немис окумуштуулары келечекте рак оорусун дарылай турган деңиздеги балырдан жасалган микророботторду иштеп чыгышты. Алардын айтымында мындай робот клеткаларды аралап барып, керектүү жерге таасир эте алат. Изилдөөчү Берна Оскале Эдельман бул табылга рак жана башка ооруларды дарылоонун жаңы ыкмасын табууга жол ачарын айтууда.
Биз бул микророботторду лабораторияда клеткаларды жаратуу үчүн пайдаланабыз. Мунун өзү келечекте бейтаптын жабыркаган органдарын же клеткаларын калыбына келтирүүгө жардам берет.
Жоондук адамдын бир тал чачынан ичке роботтор балырдан жасалган. Алар адамдын клеткасындай эле жумшак келет. Нано материалдарды пайдалануу менен бул микророботтор зымсыз эле башкарылат.
Бул роботтордун ичинде алтындын нано бөлүкчөлөрү бар. Биз лазердин жардамы менен роботтун белгилүү бөлүгүн ысталабыз. Ошентип лазерди роботко багыттап, аны кыймылдатып, клеткалардын тобуна аралаштырабыз. Жыйынтыгында бир нече клеткаларга байкоо сала алабыз.
Профессор Оскале Эдельман азырынча бул технология ракка чалдыккандарга дароо жардам бере албаса дагы, анын келечектеги мааниси чоң экенин белгилейт.
Бул перспективасы бар технология. Биз клеткалар тууралуу канчалык көп маалымат алган сайын дарылоонун ыкмасын иштеп чыгууга ошончолук мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мюнхен техникалык университетиндеги технологиялык борбор бул ыкманын үстүнөн иштеп жаткан дүйнөлүк алдыңкы изилдөө институттарынын бири болуп саналат. Эки немис окуучусу Мюнхенден алыс эмес жерде 10 миллион жыл мурда жашаган байыркы пилдердин сөөгүн таап алышты. Алар атасы менен археологиялык казууларга барган эле. Сейрек табылга өлүп жок болуп кеткен ДНК терияга таандык. Балдардын атасы жана музейдин директору Петр Капустин өткөн жылы табылган сөөктөр калыбына келтирилгенин айтты.
Бою 5 метр жана салмагы 12 тонна болгон сүт эмүүчүнүн азуусу астыңкы жагынан чыгып турат. Бул аны азыркы кадимки пилден кескин айырмалап турган белги. Анан албетте, бул Германиянын аймагында качандыр бир кезде жашаган эң ири сүт эмүүчү болгон.
5 метр und einem Gewicht von bis zu 12 Tonnen.
Бул жаныбарлар суу каптоо маалында тукум курут болушу мүмкүн деп болгошот. Анткени алардын денеси тез эле жерге көмүлүп калып, сөөгү жакшы сакталган. Пилдин сөөгүн таап алган 10 жаштагы Александр менен 9 жаштагы энеси Константин буларды айтып беришти.
Биз Константин экөөбүз башында муну баг экен деп ойлогонбуз, бирок атам бул сөөк экенин айтты. Биз аны казып жатканда анын үстүнө таш түшүп кетти. Атам сынып калдыго деп чочуп кетти. Бактыга жараша алсын баптыр.
Адистер бул табылган пилдин сөөктөрүнө ат коюшту. Алардын эң ирисине чоң Алекс, кичинесине Конси деген ат беришти.
Жашыраак пилдин тиштери толук жетилип өсө элек болгон үчүн өтө эскирген эмес. Булар чөп жешкен. Жаныбарлар өсүмдүктөрдү чайнап жегенде тиштери бири бирине сүртүлүп калганын көрүүгө болот.
Айрым сөөктөр абдан эле майдаланып калгандыктан аларды клей менен бириктирүүгө туура келген. Тарыхый табылга Таувкиркен музейине коюлду.
Илим жаңылыктарын сиз Айзада Касмалиевадан уктуңуз. Программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Студияда Кундуз Кызылжарова болду.